Хайырлы көн, мұхтарым қырдашылар. Ешті барызға бар қонатылар топшуын тақтим етер уақыт жетті.
Мәңгілік ұт яна мәйданларда. Мәңгілік ұт хайкәл қошында. Әйтір сөзі бар көк кішілерге. Қонатлы қош көбік толпына. Мәңгілік ұт яна дүрләп-дүрләп, үксіп-үксіп яна жиллерді. Ялқынланып, ярсып, жерсіп яна, құйып, яңыр яуған күндәді. Ялмап қына алса екен ұлыт, үрәклерден үшіні, ашуна. Мәңгілік ұт яна мәйданларда, янулары бигрәк ярсулы.
Мұхтарым қардашылар, халқымыз кеше бүйік жеңуінің 77 жылдығын, ә оңа қадар ұзған шимбеде радио һәм илімтәнің барлық тормақлары, хизмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Ветераннар сафы еллар үткән сайын сирәгәйә бара. Әммә үзләре бакыйлыкка күчкән булсалар да, алар турындагы истәлекләр безнең күңелләрдә онытылмас хатирә булып саклана. Май башында безнең һөнәри бәйрәмдә булуын исәпкә алып, сүзебезне, үзебезнең хезмәттәшне, аның гаиләсен искә алудан башлыйбыз. Сүз Бөек Ватан сугышы ветераны Госман ага Әхмәтҗанов гаиләсе турында бара. Гүриясе булсалар да, аларның язмасын тыңлап, үзегезне борчыган күп кенә сорауларга җавап ишетерсез дип уйлыйм, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Вақтында театр училищесын тамамлап актер болған, ұзақ ұллар дауамында біздің Татарстан Дәулет радиосында режиссер вазифасын ұста етіп, зауық білен башқарған, алтын фондыбызда бік көп қиметлі тапшырлар қалдырған Татарстанның отқазанған сәңғәт ішіліклісі Ғысман аға Әхмәтжанов танылған шағыр һәм тәржімәче дейді. Олар хатыны Қадірия апа білен икісі де бір үк елні, Бүрік күнні дүнияға келгеннәр, 57 ел дауамында матур ғайлә болып, 80 яшләре тулып узуға бір-бір артлы бақылыққа күштілер. Бүгін біз Бүйік Ватан соғышы ветераны Ғосман аға һәм Қадірия апа қатынашындағы әңгімені қабатлайбыз.
Ұлда соғыш біткен күні ұранға шыққан болған, мен де сонда ұранға ішілеген жерден шығып, қайран болып басып тұрадыр ем, ұлда келіп менің жаңа. Бізге шулай тұрмыш қошқандыр енді, шында біз ұшыраштық. Ұлда онда біз бір-бірімізді бек білмеген бала шағы ол. Әмінда енді біздің бірінші ұшырашуында болды. Ол мен ғағы сөз көштен шылай біраз сілештікті кетіп барды енді. Мен үшіме кіріп кеттім. Танышқаннан соң ораны ізімедік. Мен өзімді аны ұшаптым. Ярады ол менің кісілі дейді. Мен сені ынталмам дейді. Мен ғағыдай құшылай құшқан Аллаға тапшырды деп никах. Авиларыбыз, менім шушы жеңгелеріміз, біз ғымыр еткен бірге алар риза болып, бізді никах ұқытабыз дейділер. Шуларда біздің шул авиымыз, екінші аларының ұллары Ахмеджан ағай. Ол да қызығып кетті де, әйді мен де алып қайтам, менім бір танышқан қызым бар дейді. Аби білен жеңге әйтті, әйдегі залай болса, бір күні тұтабыз да шушы әзірленген ашқа никах ұқытабыз дейді. Кішкене гіне бір мәжіліс ясап. Никах ұқыттық.
Қадірия білеміз бола шақтан таныш болдық. Біз мәктеп лагерінде жал еткенде, аным апасы бізге аш пішедір. Шының еніне Қадірия қазаннан қонаққа қайтадыр. Шул лағытта мен әні көріп қалдым. Бала вақыт әлі 7-ші класс ма, 6-ші класс та оқан вақыт бәрі бір жігітлік кендейлері кіре башлаған болғандыр. Бік мотор деп әзірлейдір. Әй пилот, көзіңді тіпәп, бідіре бұлдар артынан хаваны күзет деп жырлаған жырлары қатерде қалған соғыс біткен күні ұшырашқанда мен шушы сары көбелек шекілі кішкене уақыттық мұның көз алдына келіп басты мен сол біздің арада жаңадан жақындық башланды шын жылдап бұл уақытта енді егіт біле қыз болып біз ұшыраштық әлбетте еш уақытта көрсетіп берген қыздар бола қызығып берген ұшырақ рәуіште танысып кеткен кісілер бола мұнда қадірияның мен шушы құлқындағы өзіншеліктер аның сабырлығы түплі фикірлер ертігі мүлейімлігі қойсыдыр ұяғы білен көңілі ашады енді ана біреуді аңлата алмай тұрғандыр кісінің нешік ашауын Менә шулай без гомер итеп киттек. Аллаһка шөкер, без бер-беребезгә күзгә күз карашып яшәдек. Аннан соң бит яш вакытта ярату менә алгая башлагач ул һаман кешегә бара. Кешеләрне уртак шатлыклар берләштерә, уртак кайгылар берләштерә. Беренче балабыз Марзия тугачта җирләргә туры килде, чөнки бала тудыр йортыннан сипсис дигән авыру белән чыгарганнар иде. Ә икенче улыбыз тагын фаҗигале ансы 18 яшенә җиткәч, менә шушы авыр вакыйгалар безне тагын да бер-беребезгә ныграк бергергә сәбәпче булгандыр дип уйлыйм. Тормыш бик катлаулы иде. Менә шул әз акчалар белән эшләп инде без үзебезчә тормыш итү, менә шуңар разый булып яши белгәч, безнең татулыкны тагын да ныгытканнар дип уйлыйм.
Менә минемчә хис булган очракта тормыштагы күңелсез вакыйгалар ничектер артка чиге барып онытыла барадыр, яхшылары күңелгә тупланып барадыр кебек. Ә инде хисләр булмыйча ничектер очраклар рәвештә кавышкан. Аларның инде тормышлары бергә бару мөмкинлеге булмаска мөмкин. Андый чакта киресенчә, яхшы гамәлләр онтылып, гел начарлыклар үзен сиздереп торалар дип уйлыйм. Сезнең сәнсә.
Тормыш булгач безнең күз алдында андый хәлләр дә күп булды. Безнең алай булмады. Авырлыклар, кайгылар безне берләштерә генә төште. Ничектер. Аннан соң безнең туганнар да бик безгә карата хәйрхак булдылар. Безне хөрмәт итеп, ихтирам итеп яшәделәр. Минем әни дә шаткан иде Кадрияне. Башка туганнарым да, апалар сиңелләрем аны үз туганнары шикелле итеп, үзләренең сиңелләре яки апалары шикелле итеп кабул иттеләр. Аңар әни килен итеп карамады, менә ничектер үз кызы шикелле итеп карады. Кызларына әзрәк төрпе сүзләр ышкындырса да, Кадрия андый сүзләр дә булмады.
Һәм дә бик катлаулы проблема күтәрелә инде туганнар дип әйттегез. Әти-әни, гаилә бит ул ир, хатын, анасын дөньяга килгән балалар гына түгел, тирә-якта мохит, ягъни яшәү рәвеше, ирнең туганнары, хатынның туганнары бердәмлеккә, гаиләне саклап калуга кайбер чакларда инде шундый кискен вакытлар булганда, аларда бик зур роль не бит.
Әйе, әйтәм бит, аның туганнары да, минем туганнар да безгә карата бик хәйрхак булдылар. Күнле шу була кайсы бер очракларда, туганнар арасында да хөсетләнү була. Безгә карата андый не булмады, чөнки без әллә ни бай да булмадык. Шул урташа тормыш белән, үзебезнең тырышлык белән балаларны аш ялангач итмичә, менә матур гына алып бардык. Һәр кайсы безгә карата хәйрхак булды. Шуңа күрә аларга һәр кайсына минем ихтирамым үземнең дә зур булды. Аларга килгән кайгылар, аларга килгән шатлыклар безнең һәр вакыт уртак булды.
Аллаһка шөкер, рәхмәт. Барсына да без бик шат. Мин бик бәхетле кеше булганмын икән, карт кинемдә мин Аллаһка шөкер, сугыш вакытларында урман кисәргә дә туры килде миңа эшкә кергәч. 18 яшендә 6 ай мари урманнарда анда ирләр кисте, без шул кискән урманнарны иеп куйган җирдән таш идерәк. Вагонетканың юллары агачтан ясалган рельсләре, шуның өстенә салган вагонеткаларга ике агач куеп, иеп куйган бүрәнеләрне тәгәрәтеп менгереп, шуны 4 кеше бәйләп, шуны итеп барадык. 1-6-7 вагонетка төзелешеп, ул әзрәк юл шулай эшләнгән, Волгага төшәр итеп, аска таба төшә торган итеп эшләнгән, шул агач юллардан вагонеткаларны итеп, барып җиткәч, бауларын тишеп җибәреп, бүрәнеләр тәгәрәшеп, аска суга төшеп китә торганнар. Шундый авырлыклар күргәдән насип булды. Ул чагында 18 яшьлек хәзерге кызлар әле бернинди авырлык күрмәсәләр дә тормыштан канагат булмыйча яшиләр. Шуларга исләрем китә.
Әлбәттә, менә сезнең бүген төрлесен күргән халкыбызда ирне ириткәндә хатын, хур иткәндә хатын диләр.
Һәрбер хатын-кызның үзенең якын булган кешесен коткару, ул авыр вакытларында ничек тә аны саклап калырга тиеш дип уйлыйм. Аны юкка чыгару, куалап чыгарулар, ул бик зур зыян һәрбер кешегә. Аллаһка шөкер, хәзерге заманда балаларыбыз әлегесен сау-сәламәт, ул яктан без бәхетле дип саныйм. Ул тагын әле шушы бабайның юл күрсәтүдән һәммәсе бик каты хөрмәт итәләр. Дәвәти, дәвәти бабай, менә шулай. Бик тиз узып киткән шикелле булды гомер.
Менә кешенең бәхете бүтәннәргә кирәклеге белән бәяләнә торгандыр минемчә.
Тагын бер мәсьәләгә игътибар итик әле. Ират, әлбәттә, гүзәллекне матурлыкны ярата. Мен шундан чыгып фикир иткәндә, үз хатының һәр вакыт үзеңә гүзәл, һәр вакыт матур булырга тиеш. Әйнәнең кайберләре инде минем ирем бар, үземнеке диде. Гомумән иргә үзен матур күрсәтергә әллә ни омтылмый да. Менә бу яктан нишерәк уйлыйсыз сез? Кадри апа сезне игътибарына җәлеп итеп, үзеннән биздермичә яшәгән?
Аның белән һәр вакыт театрда булган юбилейлардан, яхшы спектакльләрдән никадәр мин балалар булса да, без берсеннән дә калмадык. Госман иҗат кешесе булганга күрә, ул кимсенмәсен дип, матур итеп киенергә, кеше янына барырга һәр вакыт аның белән җирдем мин. Без театрларда юбилейлардан беркайчан калмабыз.
Минем өчен Кадри тарка бу хәлдә тотмады бер вакытта да. Мин бармы, мин юкмы, мин кайтып кергән вакытта һәр вакыт аның йөзендә елмаю булды. Ул бер вакытта да үпкәлүен саклый алмыйдыр. Бер сүз кыстырып җибәрсәң, хәзер авызы җырылып елмая башлый торган иде. Шундый тормыш белән яшәдек.
Бу урында Госман абый казахчадан тәрҗемә иткән җырны тыңлап үтү урыны булыр дип уйлыйм. Аны Татарстанның халык артисты Лерапа Сөйманова башкара.
Госман абый, халкыбызда бер оныкын, бер кишенекен тыңладылар. Сез үзегезнең язмыш, үзегезнең бергә ничек яшәүегез турында сөйләдегез. Ә менә яшьләр бүгенге тормышта, сез аны белеп торасыз, аның төрле кытыршаклары бар, авыр яклары да бар. Ул гаилә тормышында йогынты ясыйдыр, тәсир итмичә калмыйдыр. Менә бу очракта үзләрен ничек тарата яшьләр? Гаиләне ничек саклап калырга? Һәм менә ул гаиләне генә түгел, гаиләне саклау димәк милләтне саклап калу бит инде ул.
Шулай яшьләргә әйтер идем, аңлатыр идем, йөрәгем белән шушы хакыйкатьне җиткерер идем. Дөньяга, кешеләргә, гаиләгә карата дәгъва белән яшәмәсеннәр иде. Мин үзем кешеләргә нәрсә бирә алам? Нинди яхшылык эшләй алам? Миңа ул шуны хәтле булып әйләнеп кайта. Яки аннан да күбрәк булып әйләнеп кайта. Ул психологик моментендә. Менә кеше үзе башкаларга бирә алса гына, алардан нәрсәдер өмет итәргә хакы бар. Анда да ул өмет дәгъва булырга тиеш түгел. Аннан соң үч белән яшәмәскә кирәк. Авыр сүз ишеткәнгә, яки авыр гамәл күргәнгә үч белән яшәмәскә кирәк. Кешедән көнләшмәскә кирәк. Үпкәләмәскә кирәк. Ул кешене бетерә, аның сәламәтлеген ала. Менә шушы хөсетлек, үч, үпкә sağlığım, ruhi selametliğim hem den selametliğinde bitire tırgan mene nerva dip aytalar, mene şu nerselerden kelip çıga.
Hem elbette köp hatalar koynar baştan işlene. Sabırlık kerek.
Sabırlık, sabır tibi sarı altın dip ana halık bilmeye etmegen. Mene şol sabır etken kişi özining sağlığını da saklap kala. Kişilerinikinde saklayı şunun bilen. Ana karata nazarlar işlen kişiye üz hatasını düzeltirge mümkinlik bire. Eğer sen onun yalgış işlegen yavuzluğuna karşı yavuzluk bilen cevap veresin iken ul vakitte ul yavuzluk ikilete zoraya hem ul işlete zoraya mene şola üçegine bara. Ha, mene şunu sündirebilirge gerek.
Uzigizinin saylap algan ipteşleriz cigit manda kızma birbirigizge ihtiramlı bulup ağır vaktlarda birbirigizge yerdem itip hatın kız işi deyip tırmağız irler yerdem kirek hatın kız eğer işten kıtkan bulsa irkşi işinden de korkmazsa kirek koy vaqtta uz istinge alıp işlegen vaqtlarda bula matur tırmış dilim uzizinin ipteşlerigiz bilen birge birge yaşayız barıgızga da tigiz mehabbet tınış tırmış dilim
Bar Kanatlar Tapşuğu'nun büyük yüzünün 77 yıllığına hem radyo gününe başlanan çağrılışını devam edip, ihtibarızga Osman abinin yoktaşı hem dostu Etne rayında 49 yıl devamında hucalık reisi bulgan büyük vatan soğuşu veteranı Feyzi Ağa Galif bilen bulgan engemeni de takdim etebiz.
Kungar oğulundağı dolu bulmağın orta mektepke Menger digan oğuldan 10. klasını bitirgen yaşkine bir kız uktuşu bulup geldi. Bu indi soğuş başlangan şırıydı. Okuganda egzaminlarını alıp bitirede almaganlar, uktuşular kosberlerine behani armiyaya gitkende jol içinden yazan hatlar bilenle bilip gitkende. Mine şul kızının indi bizden avla keliğinin sebebi şul bulgan. Anda bir uktuşu armiyaya gitken kadırları jitmek işarak bulgan. O tutkanda uzini uktup çıkarken kızların saylap alganda Bereske oğluna haber edip minişlegen mektepke uktuşu olup mine şul kızını tavuk bilseğiz edip ranağa uzi sıra bilen müracaat etken. Mine şulunga bilen o bizim mektepke geldiğinde tartılıp kına yalçangına yanga oku başlayan şimdi bir kız buldu indi ol.
Bir sarapa indi bu.
Bir sarapa buldu indi. O vakitler ütep edindi. Onu alıp gittiler bizim yanına Tuğan oğluna, Bereske oğluna. Ulan da indi komsomol sekretarı olup işledi. Min de komsomol sekretarı bizim oğulda. Çünkü bizim eleki vakitte orta mektepte okuan için 150 sumakşa tületeriyi. Tületlerge mümkünlük özü bulmadı gayla bizim. 75 sumanı tületim de 75 sumanı akşa bulmaz. Bir uksu kilse de bulay akşağızını kilmeseyiz. Kilip jirmeğiz yediler. Şunlarsın. Bir gün açlanıp kaydıp ettim indi. Mene şu komsomol işmarşı sekretarı bu şu oğulga kaytkan vakitte soğuşa kadar buldu bu. Şu Bereske'deki kız o da komsomol işmarşı sekretarı. Etnede komsomol raykomunda biz soğuşka eyberler ziyatırgan yığındı soldatlarga. Hatta tirler, yıkbaşlar, cançıklar, biyeleyler, kişi nerse biyeler şunu biz ziyatırgan yığındı. Ondan sonra indi bulay evakuatçı bilen kişiler kayttı. Onların ulaştırdığı komsomollar büyük zor iş koydular indi. Birler bizi neye getirip tapşırtırgan yığındı. Tapşırgan vakitte şunda yanadan ışıraştılar, silaşıp zirgeledik indi.
Bu indi soğuşka kadar gerçekten siz 49 yılını kavuşturdu da.
Сіздің махаббат ұзаққа созылған енді қауышқанша?
Ұзаққа созылды біздің. Шыл айтыбарынан мен армияға кеттім, ұл ұнтылды енді. Анда ұл болмады енді башта. Офицерлер қазір еттіған Смолинский пехотный училищеде оқырға тұры келді. Анда соң Смолинский алдында соғыштар барған уақытта енді өз шәһәр кезіне өзіміз яқлағызып бірнеше училищені Ярославльникін, Воткинскінікін, Мәскеунікін бірге жинап дивизияны бізді соғысқа жіберділәр. Һәм анда біздің екі арадағы ілімті әзіліп тұрды енді. Көңілде қалды енді. Ана армиядан қайтқаш фирмадері болшадым, аннан колхоз рәйісі деп сайлап қойдылар мені. Аралашып, яқшы еттіріп сөйлесіп кеттік енді. Аңлашамыз бір-бір бізді. Азат қылап жүрем енді. Шығып кете тұрған үйге енді кеш білем бұлынырға жүріп тұрған үй осында су бойларында отыратыған, жар қырайларында отыратыған үй сөйлесіп тұрған үйге енді. Бойдақ кіші бет енді.
Сізге енді 24 яш.
Иә.
Суғышта ұлтысыны кесіп айтқан кезде.
Иә. Оян күлкі болам. Менге келіп ғашық деп айтсам, нәрсе деп айтасың? Жар деп айтам дейді. Қызын алмаға барғашынан, қызының әтесі бабай боласы кішіне, Самиолла абзый, менде қызына никах оқытмашы жібермеймін дей. Сенің әтең бұл отырға кіші барма дейді. Фазиябеға бардым да, риза болды біткізгіне жеңілшегіне характерлі кіші ол. Шынан келді, оқыдылар, алдым бердім не ясадылар. Бір уақытны Фәйзәби қосаңа келген деген бір сәтіл. Ол да Фәйзі.
Адашығыз.
Адашы е. Фәйзі де малай бізінде жалып жазғандар бітті. Коммунистлар дұға оқып, дінді пропагандалап, Құран оқытып жүргендер деп жазғандар деген.
Никах оқытып қыз бергендер.
Никах оқытып қыз бергендер дегендер. Билал сигарайкум сигатар енді, Исмаил Майсович деп жүрдер еді. Бұл қабатланса, мотор болып өтпеске ме екен, сағырақ бұл қыз басқа уақытта деді. Бұршылды мен де. Айтты Фәйзәби тағы да бұршылды. Семьясы бар енді, ғайласы, балалары бар аның. Айтты, мына шындай шырында көшерге тұра келді. Үйленіштік біз, 49-шы жылда болды. Анын тігінен алып қайттым енді. Әне жанына мен армияға қайтқанда біздің 5 метрға 5 метрлі үйіміз бар енді ол ағаш үй. Анда әлі бәтелер бола ол жұртта, анда бұзауда арқан дейсің, сондай жұрты енді ол. Әнелер енді анада тұрса мұншада тұралар үйі. Анда біз тұрдық енді бір уақытына 8 кіші қатты жиналдық шо 5 метрлі жұртта. 8 кіші.
Фәйзі абай, мына келінді әне жанына алып қайтқансыз. Һәм Биби Сара апа өзінің қойнанасы білән, яғни сізнің әне білән бірге 41 жыл ясаған.
Ясады, иә.
Анасың біздің татар халқында бетінде ғайла нешік көз алында. Үш буын вәкілі бірге ясай. Дәуәне дәуәтті, ер білән қатын, аларың балалары. Сізнің ғайлада 4 буын бір жұртта ясаған. Һәм әлі Биби Сорапа 28 жыл бойы өзінің келіні білән де ясаған.
Келіні алып қайтқан уақытта өзі шығып, енді ол біздің асқа кірпес алды енді. Келінге бірінші, шыннан соң аннан атлап міндерге бастырды, шайттырып, оланы кіртіп, жұмшақ тілі болсын деп әйттенді. Әне білән бек матур тұрдылар, бірсін бірсі аңладылар. Анан соң іште де бір айтты, балалардың қарауында, мен де оқиым бет әлі, әне де қарасы бар, екіні кәш де бар, оларыны киіндірге керек, жуындырға керек, анысын бақшаны хикмәндерге керек, оны отырға, иерге керек. Әне бір өзі, менім әнекәшер кішкіне, шылай тұрып, шушынды тұрмышыны мен аңғар тапшырдым енді. Үш балабыз болды шыл жұртта, башқа шықтым мен әте жұртынна. Парт қанатларының әхеметі шында келіп шыға енді. Мұна шыны қазір көз алдыма кетірем де енді. Нешіктір күнгірді, яңадан тігі бүтін фазиғаларынан әмбесіңді сізге сөйле бітіріп болмайынды. Оның әйбәт шағы да болды. Ауыр тұрмышларда болған уақыт болды. Әлі сіне аңғар оқытыра керек мәктепте. Мен шу іскіртінің шәбжірі бізіні караместаларға салып. Шуны бейге ауыр, шуны ұлча болмады. Шынан ол математик формалар бойынша шуны ұлчауын шығарып берді. Аның білен ұлчау асат бойын еңген бейгілерін ұлчесінде, мен шыңдан іскіртілер сұнмасы білгілі бола жыла қырына енді түгел санлар бола бітін мүлігі біздің барлығы. Бір уақытны пилорама қайтардық. Тракторның әйленіші білен пилорамның әйленіш арасында трансмиссия қояра керек. Нендей расчет шығар, аны да білмеймін. Анда расчетпен шығарып беріп, айтып ұшырап жіберді. Міне сондай бірлерде екі біздің әлі үйдегі ішкіне түгел. Балалар аның қолында болды енді. Әшектен интіккен кішілеріне тойдыруға керек, балаларына тойдыруға керек, балаларды сақтап қалдыруға балаларына керек болды. Әлі хатталарын жаңадан сол ұжымдарға шығарып, сонда өскен орыстар ұжымдарынан сонда үлгіргеш Başağa şattırıp şunda bağlarını serbiyelere durup geldi. Bunu ben onun kurumda söyledim indi kubrak. Çünkü hazır istelikli şurada ol, benim için kadirli de kişi ol, dostum da, iptaşım da, hatınım da, bağlarımın anası da bulan kişi indi ol. Hazır cidekçi bulgasından Allah'ta konaklarda kile indi, onlarını kabul ederek girek. İyinge kırgan vakitte kişi, kişi de özünün ütünüsü bile kirgen mümkün, karangada tünlerinde kirgen mümkün. Bir vaqtda da bir kishinda ishq tibindan jibermadin. Ja kötdir bo'ldi, kirtirib cheyishirdi ularni. Ana sizda sherkilgan vaqtda aytali, bugunda bunda barg'ay qo'ysi birlarni o'zing yaqinlar kelayindi. Shularni olib kirgachdan bizning ishqdan kirgan kishi bo'lsa, eng avval cheynikka yopishib chey qo'ya boshlaydi. Avval o'qituvchi bo'lishdan psixologda edi. Ular birni anglaydiri. Shulay turib o'zining xizmati bilan, o'qituvchilik salati bilan menga shunday ishlarimda kishilar bilan aralashuvda, bulay xalqlarning tarbiya masalasida, bolalar bilan shu masalasida kengashib ishlayotganimiz bek zo'r edi bizning. Uning yangadan bir g'oyat bor edi. Bir vaqtda da maktabda men jitakchi bo'lganda da Ulanda yardımga sorab kelgan vaqtda buni o'zi hal etib bora oladigan kishi. Ondan so'ng endi bulay o'zining ishlagan ishinda yetarlik ham ma'nolik deb ishlagan edi. Mana shunday kishi endi ol.
Fayz abi, men sizni tinglab turamda xalqimizning so'zlarini esga tushiram. Xalqimizda erni iritganda xotin, xuritganda xotin degan so'zlar bor. Mana siz salom ulchaganda, boshqa hisob-kitob yasaganda xotinim Tirek buldu, beni üretici buldu dediğiniz. Hem siz bitinde Tatarstan'da, hemen Rusya'da donluklu kişi, sizin gibi kişiler bir kişilerek, sizin bundaki derecelerde ilişkide demek Bibi Sorapa'nın ölüşü bir kızar olgan.
Eğitim bir tere tırgan doğru.
Tüp rolü kim oynay? Ben şöyle dost tatu yaşa öyle.
Min bir kişiye ne demek etmesiyim. Tırmışlarının türlü kodlavları var. Anneni sözünden çıkmadık, anneni tınladık. Kaysa bir vakitte onun bile kilişip de bulmayın. Bari bir akırdan olaysın, Abistay'da okuyan kişi anne bizim. Ondan sonra nazanlık bitirip, kurslarını bitirip, gazette okuyabildik. O oğul hatını, üzerine hos bulgan evirlerinin hucası buldu. Bağlar terbiyesinde. Kuz aldığına getirsen, hazır bir vakit kadar kaçsan. Dört buğun tırdık biz. Dört buğunda, bana şu anneninin minge bulgan mağamalesi, kilinge bulgan mağamalesi, minge İhtiramını şuşu bağlarına anıklarıma da çıktırdı.
Hem de o pek eybet kilim buldu diye ettiniz. 26 yıl koynana ravuşunda özünün kilini bilen cesekten. Eybet koynanaydı mı?
Eybet de bir sebebim. Kilin bulan, ya ki kiyo bulan kişi, onlar üzeri de bir terbiye alın. Şundan sonra bunda kilge şangadan ikinci terbiye var. Küpçilik ışırakta anlaşılmaçılık kile iki yaktağı şul hem misettikisi de özünün kündürüsü. Manası da özünün kündürüsü. Ortaklığın tabu kerek bitti. Bu şirakta. Ortaklığın tapkan vakitte kirek bulayın da kim kadar olsa kazı bulur ha.
Kazı siz?
Kazı bulamayın da büyük eybet yaşıyorlar.
Ben sizin yaşlı katerelerini tınlap duram da siz Bibi Sorapa bilen Bürene üstünde de silahşı buturgansızdan da. Ondan sonra indi mehabbetinizi niçik sizdirgensizdir. Hazır uramda varasın yaşlar birbirine mehabbetlerin sizdiri getirişalar mı indi? Tramvay avtobus tuktalışlarında uyuşup duralar. Mine şularga siz ne diyerek münasebette? Sizin vakitte mehabbetini içip bildireler.
Mehabbetler onlar var. Saklı bilerek ya, anıt dağı bilerek gerek. Yani, mehabbet de ol. Kışaklanışıp cürüden yakın etkilerine de Biz sıra bileki nağa çağırırız. İşten çıkıp gittiğin vakitte cek onunla tutayın da ol.
Kultuklaşıp barasın
indi. Barabız indi. Şundan kışı karak ile başlarsın ol. İrengen in. Şırt kolunu taktık halde gazette gire barabız indi. Kışıya kursetmeyi. Avulda ol evir yok. İntim tırmış ol bir yaşarın bir dolu. Yani şundan evirlerde dinaklıkta gerek.
Feyzi abi ettik indi. Siz kurnuklu şahıs. Sokakta siz bir bahitli kişi. Bilem Suguştan isen sop qaytqansız. Ordinlarınız bar indi. Tınış turmuştagı ordinlarınız bar. Bibi Sorapa bilen 60 yılga yakın birge yaşagansız. Balalar üstürgansız. Sizin için bəxit tağın neydan ibara?
Bəxitni kişiye savutka salıp getirip bermeyler anı. Bəxitni uzin tudurra gerek. Şuluk gailedegi bəxitni sen uzin yasib edirek gerek. Anı fundamentin tizib edirek gerek. Gadel bulurra gerek. Kişi orasına indi ilinip durmuş uğraş kişi kırtmeske gerek. Ол айбір ең өл аны қатын қыз өзін кемшілікле етіп сезе. Сенға аның иқсирамы болмаса, дәресін айтқаны мен де ешейді алмаған болар ем. Сонан көрі ол бәқіт деген айбір өзінгі өзін ең өл сондай жол сайларға керек. Тәртіпті шанып алған тұрмышыңның, елдашыңның, қатыныңның тәрбиесін сенға қарата болған үзеңнің қолынан келгенше тәрбиелі білдіру керек. Халқың, ғадетің, қорашың білен тәрбиелері керек. Пенсияға шыққашынан қайсы бір күшілер қасыретленіп, пенсияға шығасы барды, пенсияға шыққаш, бұршылағалар, шерге сабыршалар, пенсияға шығу үшін қазір болырға тиеш. Мен рядовой кішіге әнінде қорашы бар қазір өзім нәрсе көрсеттім, шол болырға тиеш. Шундай бір болырға тиеш.
Бек Ватан соғысы ветераны боларақ, яшьләребезгә үзебезнең теләкләрен дә ирештерсәгез.
Чырлар үзләре белән яшьләрнең аларның карашларында тормыш кыру һәм мәхәббәт дигән сүзгә карашларында аны читеп аңлый белүләр турында без әйтеп киттек инде. Мин әйтәсем килә иң әүвәл хезмәт артылы гына кешене тәрбияләргә һәм хезмәттән алган әйберенең кадере була. Булганнар риза булып эшләп алганнан тәм табып яшәп йөрергә кирәк.
Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мөхәммәт Мәһди шулай ук Казан артыннан, Варша районыннан. Бу төбәктән фронтка 25 мең кеше киткән, 7 меңнән артык фронтовик орден медальләргә, Анис Афиуллин, Нәкип Сафин, Атаулла Салихов, Валентин Ешков Советлар Союзы Герои исеменә лаек булган. 18 мингә якын арча кешесе туган төбәгенә әйләнеп кайта алмаган. Булар хакында гырруланып һәм әрнеп язган күренекле әдип Мөхәммәт абый исә тылда булса да, еңү көнен якынатуга ул да буыннары да ныгымаган бик күп балалар кебек зур өлеш керткән.
Менә мин сып-сый куллы малай 41-нче елның җәендә колхозда эшли башладым. 42-нче елның җәендә бригадир кереп мені от авзарына алып кетті. Әйдәр ұлан, барыйк әле онда бір іш бар деп. Һәм іш малай Мансур Билалов, Муллаян Хисамиев һәм мен бірінші тапқыр ауыл тарихында үгіз жегіп қырға шықтық. Ол үгіз шылқатлы қуаты башлы әймә, ол сеңа отты үл. Шуннан үгіз жегіп жер сүрдік, тырмаладық, аннары күлте ташыдық, аны әуесілікке ташыға керек. Қайтышлы, жылға ярыннан ұзасың енді. Үгіз ісі күні сусалан бұла. Сен көп мүгіне тартсаң да үгіз башын бермей. Бік қаты башты. Алтышып кетә. Сен жүк үстінден ұшасың, үгіз алтышып кетә. Созылыққа кіре, бік әйбәтләп кіне тізілерін бұқтырады, ұзақлап сөгіше ел еді. Шында аны кері алып шығу біз малайларға зор бір жофа қасірет еді. Қысқырып жылайсың ема, алып шығып болмай. Өгізінің ел етіп тұрас келем. Нәшіл салқын соға сазыққа аяғын тұғып, соны әлі бір шүйдеген әбетірмей ол. Тағын шумырып ала, тағын шумырып ала. Міне шулай тұрып ішіледік 46-шы елға қатлы. Қоя ол соғыш уақытында ел күні деген нәрсе. Ерте білен әз ғана соңа қалсаң бригадир келіп бишіңі қаға, жылқып тұрғыза, шыннан атабзарлар яна келіп өгізін жеккен уақытта нек соңа қалдығың сен фәлән тіген фәлән етен деп бір е бригадир, е колхоз рәйісі кетіріп яңаңа суға әлі сен ошамаған етмеген. Міне шылай тұрып жеңіп күнін бізді яқылаштық.
Нашыл суғыш темасы, әмірі қарынды тыныш тұрмыш, қазіргі шын барлығымыз. Нашыларында шауыштырып барғаныз жоқ ма?
Көп ойланды моторда. Біздің Татарстанда экология бек қаты өзгерген қазір. Анан соң үйленіп тұрмыш құру үшін шулай ұқ бек ауыр ситуация қазір. Ең біріншісі, яшлар ауылда қалыра тілемейлер. Шәрге көшіп кеттің ме, мұнда сеңа квартир бермейлер. Шоңа көрі үйленіп тұрмыш құру мәселесі біздің елде бік ауыр қойылған. Бізді нәрсәдір жеңіл қалетілі, нендедір проблемлар жеңіл қалетілі, әмі нәк керекілі тұрақ проблемысы қалетілмеген. Хәм ол кетіріп бәрәміне шыға елі мәселесіне. Егер мен енді армиядан қайтып, қозаған келіп, орнашып, ішілі башым екен, үйленем деп әйтсем, мен бір қызға енді, менім тұрға орным деп аның біле. Шуңа көрі балалар саны кемей, ғайлы саны кемей.
Мухаммад абый, сез бит бик күпне күргән кеше. Менә шул әсәрләрдә чагылыш тапкан сугыш елы баласы сез, сугыш башланган чакта әле сезгә 10 яшьләр чамасы булган. Сез инде диңгезчедә булган кеше, фәннәр кандидаты булып, диссертация яклап, гомерегез буе университетта укыттыгыз. Моннан тыш әле сез иҗат иткәнсез. Һәм шуларга эшләп әйткән чакта сез Лилия апа белән әле 2 бала да үстергәнсез. Ягъни гаилә арбасын Түпкә җигелеп тартып баргансыз. Булар бит барысы да күч сырый, вакыт сырый. Моңа барсына өлгергә кирәк. Ир кеше моның өчен инде булырга тиеш.
Урта җүләр үзем мактады, чын җүләр хатыным мактады. Мин яш вакытта бик энергияле булганмын. Мин утырып язган вакытта көненә 20 бит язадырым. Бер утырганда ул көне буе булмый ул. Ул була бер 2 сәгать 20-шәр бит язадырым. Фронтайклар романын мин яза башладым. Ғинвар айының ортасында мен аның табеліні алып бардым. Күніне неше бит язғамын. Ол табеліні мен тапшырдым архивқа Марсел Ахмедзяновқа. Ғинвар айында жаза башладым, сентябр айында мен аны бітірдім. Ол машинкада басқас 502 бетіе. Мен бик қаты үшледім, мен үште яндым, фанатикларша үшледірейім. Радиодан шығыш жасара, телевидениян шығыш жасара, лекция оқырға, яңа курслар әзірлерге. Менім әр елдіні орташа 80-85 мәқәлем шығып барам. Мені бик көп күші айтты, сен Ғомай Башиевның қызына үйлендің, Рашид біленді беме, бик көп күші. Әлі олайына айты бұл, бірінші әсәрім шыққаш, біз 41-ші балалар. Оршаяғына қойтсаң, бабаң яз берген екен сен, әйбәт язған. Шыннан, мен бір неше алмай, бір сөйт алмаймын деді. Шыннан фронтайлар роман шықты. Алла бабаң сен, әйбәт роман яз берген сен, мәшілай бәйттілер. Сен Рашид біләйленді, сен ақылы баш, деп, бір шылай бәйттілер едіне. Ләкен біз мәхәббәт білән үйләндік.
Қайбір уақытта Рашид білән үйләнген кішілерді бик әйбәт тұралар. Әгәр дә тиге уйлап хылыкларын белеп бер-берсенә ярый торган кешеләр иләнешсәләр, расчёт белән иләнгән кешеләрдә әйбәт тора торгандыр. Әмма без мәхәббәт белән иләндек дип исәплим инде мин.
Сезнең кебек тәҗрибәле кешеләрдән иштәсем килә. Әле бит тормышлар авыр дисәк тә, гаиләләр туа тора, төрле кешеләр кавышалар, иләнешәләр. Һәм бит әле хәзер менә заманлар шундый дәрәҗәгә килеп җитте ки, таң кубатлыбыз, ярлылар, байлар барка килде. Менә инде ул вакытта элекке кебек кулак тишләтеп куюлар булган, яраштырып куюлар, һәм башкасы, һәм башкасы. Без бит шундый көннәргә яңадан килеп басарга мөмкин. Егет белән кыз бер-берсен бер тапкырда күрмичә кавышып та куярга мөмкин киләчәктә.
Андый шырахлар бар, бар ул хәзер. Исәп-хисап белән алдан егет белән кыз берсен-берсе күрмәгән ки, әтиәниләре танышмыш агайыны сөйләшеп килештереп, ябыштырып қоялар.
Белмейм.
Мәхәббәт булса, шалаштады яшәп була диләр. Моннан берничә еллар элек Равиль Шарафиев тапшыруда катнашып, әгәр дә ашарыңа чәреңә булмаса, аның шалашы да җимерлә, мәхәббәте дә калмый дигән инде. Шуңа күрә кайбер кешеләр, мәсәлән, мәхәббәт белән кавышуга караганда димләп кавышу әйбәтрәк, чөнки әле ул өлкә мөн кешесе психолог та. Кыз белән җигитнең холкын белә, аларның ничектер килешеп яшәячәген күз аллый да, аларны кавыштыргач, буларның хулыклары туры килеп, әйбәт гаилә хасил була дигән фикерләр бар.
Башкалар турында мен бер нәрсә дә әйтә алмыйм, без үзебез бер-беребезне яратып иләндек. Һәм Рой Шәрәфиев әйткәнчә шалашта яшәдек. Мин аспирант, миңа тулай тарафтан бер койка бирделәр. Хатыным әтиләрендә яшәде, безнең балабыз бар инде. Шуннан миңа әйтеп карадылар, нишләп син шуларга барып тормыйсың, аларның бит эш бүлмәле квартирасы бар. Әйтәләр инде, хатынымның ягыннан туганнары, үлкән яшьтәге хатын-кыз әйтә инде. Нишләп мондана килмисең, кияу, нишләп алайгына яшәмисең? Юк, мен әйтәм, мөстәкыйль рәвештә яшәү ягында. Безнең авылда, мен әйтәм, йортка кергән кешенең бір тиінікті дәрежесі ғой, үртқа кірген ұлды бейтелері. Тау бірділер бізге қадынымның туғанлары. Аға шырттан, көгәршен иясы, біз бір қышын шында шықтық. Мадур етіліп ешәдік, қунақтылар шақыра едік, еме. Ұтын яғаға біз, еме. Ұтын жөнетті біз, ашарға пішіре біз. Сұл қәлі мадур ешәдік енді. Аннан соң, ол жырдарыны сатты қожасы. Біз шығып кеттік. Мен тулай тұраққа көштім. Хатыным балам янына барып ердім енді. Шимбе, якшембеге барам енді шында. Міне шылай тұрып, ешәлі данлары университетің тулай тұрағымнан бір бөлме берділдер. Міне деген иттіріп ешәдік 4 ел. Onda indi kızımız üsüp kiyle, malayımız tudu. Bir neşik zorlamadık şundan. Ne diyen itirip yaşadık kişiler? Zor kvartirlerde oturup soğuşup biteler, ayrılışıp biteler. Biz şöyle yaşadık şundan. Günlerde bir gün indi, mea üç bölmeli kvartir bildiler. İndirisi, hatunum bile ortak dil bulurga deyiş. Ortak dil tapkanda şalarda yaşadılar.
Demek siz halkımızın yıkka kırgan işi, utka kırgan sözlerini kıplıysız?
Dırıs, dırıs, kıplıyım. Ömürü boyu enin uzağı kurgan kişi. 37 yılda etini attılar halk düşman deyip. Eni 5-6 bala bilen kaldı. Hukuksuz biz. Kalkuzga olmadılar. Eme. Bizni koya versak da soktular, kıynadılar. Hukuksuzlar deyip. Pionerga olmadılar bilesin mi? Komsomolga olmadılar. Şulhali kresim kildi. Komsomolga olmadılar. Halk düşmanım alayı deyip. Әненің бүтін мақсаты балаларым қайыристерге шықпасын. Менің яшташтардан қайыристерге шығушылар болды. Шыннан тұрмышлар рәтләніп еттес енді ауырый башлады, әнені алып келеді рейт қазанға. Хатыным бик қарады. Әнем риза бұл дүниядан кетіп барды. Біздің хатынымның да менің де ұл яқтан көңілім тыныш.
Бүгінгі әдебиетті біз сізді ниндерек фикірлерге, ниндерек ойларға әйтәрі.
Поэзия дил ғазап білен туа. Hem o bugün de gazaplanıp yata. Nindi bala tudurur o? Selamet bala tudurur mu? Avru bala tudurur mu? Bana eydi okuyun.
Bir günlük şeyleri yat, bir günlük proz eserleri bugün var mı o?
Var mı ne okuysun unutasın? Mümüne kire eğlenip kaytatırgan eserlerini yaratam üzüm. Kire eğlenip bir meselen kim okuyayım? Mahmut Galevi'nin romanlarını okuyayım. Kire eğlenip Fatih Amirhan'ın hikayelerini okuyayım. Fatih Amirhan'ını okudum, Gazi İshak'ını, Mahmut Galev'ini okudum. Tukay'ını min kabat okumayın, çünkü min Tukay'ını bütün icatın kongilden bile. Galimcan İbrahim'in bir neşe eserini kabat okuyayım. Müne pek kızıgay bir Şerif Kamal hikayeleri basılıp çıkkaş, Galimcan İbrahim ritsin zibre çıka. Bu da bir tapkır okulatıran hikayeler değil. Bu da Şekhov şekilli değil. Müne rahatlanıp okuysun değil Şekhov'nu değil. Bir tapkır okuysun, ikinci tapkır okumuşsun değil. Edebi eser ikinci tapkır okurluk bulur adiliş değil. Men özüm anın bu fikri bilen gelişem. Elbette Şerif Kamal'a karata beyesi bilen gelişmem. Anı da kabat okup bula. Müne bugün günde kabat okutran proza eserleri yok. Ansın dürüstüne edilerek gerek. Kadı itip yazara gerek. Yazışı kadı itip yazara deyiş. Arap, Farsı, Türk sözleri bilen tutturudan bizim edebi dilimiz bayımı hiç de.
Muhammed Ağabey, merhabalarım da sizin fikirlerini tınlavuşumuzla iliştirdik. Alarga İngilizce tilekleri gez.
Tatar milleti yaşasın idi. Benim bütün tilekim şu.
Muhterem kardeşler, siz Tatarstan'ın halk yazıcısı Abdulla Tukay ismindeki devlet premisi laureatı Muhammed Mehdiyev hem onun hatında Yiliya Pavlen engeme tınladığız. Yazma büyük yümünün 50 yıllık altından yazılgan idi.
Oh.
Қарам қардашлар, Балқанатлар тапшуының бейік жеңінің 77 ылығына бағышланған мақсус шығарылышын Сания Хамматова әм Рәзин Нұрулин әзірләді. Тапшуыбыз яуқырында әм тылда еңу күнін яқын айтқан яқташларыбыз ұрғына дұға болып ерірсін. Иллер имен бұсын еді.